Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov. Farhod aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugun meni qiziqtirayotgan savollarni mutlaqo egasisiz. Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'yicha integratsiya masalalari bo'yicha mutaxassissiz va Shavkat Mirziyoyevni Turkmanistonga safaridan paydo bo'lgan bir ikkita savollarni javobini sizdan kutayapman. E'tibor bergan bo'lsangiz, O'zbekistonning Kaspiyga va Qora dengizgacha, undan nari Bulgariya, Ruminiya, Turkiyalargacha chiqish yo'li Turkmaniston bo'lishi to'g'risida gapirildi. Bu naqadar real reja?
Juda ham real reja deb o'ylayman. Bu masalani aslida ancha yil oldin ham boshlab muhokama qilib, hal qilishga kirishsa ham imkoniyatlar mavjud edi. Nihoyat mana shunday o'zgarishlar sodir bo'lib, hozir bu masala rasmiy darajada, eng oliy darajada ko'tarilib muhokamadan o'tyapti. Menimcha bu juda ham real loyiha va bir tomondan katta perspektivalarni, istiqbollarni ikkala davlat uchun ochib beryapti deb o'ylayman. O'sha xalqaro bozorlarga chiqish va hokazo shu nuqtai nazardan hamda O'zbekiston Turkmaniston orasidagi munosabatlarni yanada yuqori pog'onaga ko'tarishi bilan ham ajralib turibdi bu jarayon, bu kelishuvlar. Ahamiyatlisi shuki, mana shu safarda ko'zga tashlangan katta bir qaror yoki shu ikkala davlat orasidagi nima deymiz, erishilgan katta yutuq bu O'zbekiston va Turkmaniston orasida strategik sheriklik to'g'risida degan bir o'ziga xos bitim tuzilganligi. Strategik sheriklik deb nomlangan hujjatlar dunyo xalqaro amaliyotda ko'p uchramaydi. Va shunday ekan, strategik sheriklik to'g'risidagi bitim tuzilgan ekan, ya'ni Turkmaniston va O'zbekiston strategik sherikka aylangan ekan, bu ikkala davlatning o'zaro munosabatlarida juda ham yuqori darajada o'zaro ishonch, o'zaro hurmat va manfaatlar bir-biriga uyg'un kelganligidan dalolat beradi.
Juda yuqori baholayapsiz. Ruxsat bering, biroz skepsis bildirishga. Turkmaniston bilan strategik sheriklik to'g'risidagi shartnoma imzolangan bo'lsa, O'zbekiston boshqa qo'shnilari bilan abadiy do'stlik to'g'risida ham shartnomalar imzolagan va ana o'sha shartnomaga rioya qilayotgani, qilib kelgani to'g'rirog'i uchib ham sezilavermaydi.
Yo'q, men biroz qo'shilmayman bu fikrga. Gap shundaki, Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillik davrida, mana 25 yil chorak asr davr o'tibdi. O'z agarda sodda qilib gapirsak, hech qachon bir o'z holiga qo'yib, o'zaro o'zlari tanlagan yo'ldan borib, 91 yilda e'lon qilgan birlashish loyihasini amalga oshirish uchun to'la bir imkoniyatga ega bo'lgani yo'q. Bu mintaqa har doim qandaydir bir geosiyosiy to'qnashuvlar, har xil o'yinlarning markazida bo'lib kelgan. Shuning uchun ham Markaziy Osiyoliklar uchun oson bo'lmadi. Lekin biz bilamiz, ko'plab mana shu maqolalarda, rasmiy bayonotlarda yoki boshqa manbalarda o'qiymizki, go'yo shu Markaziy Osiyoliklar orasida juda ham muammolar ko'p, talaygina bo'lsin u chegara muammolari yoki suv muammolari va hokazo va hokazo, va bular doim shu turli mojarolarga mubtalo bo'ladi degan bashoratlar ko'p jaranglardi, lekin bironta bashoratlar amalga oshmadi. Mana shunga sabab xususan ular abadiy do'stlik to'g'risidagi bitimni tuzganligi qanchalik muammolar yig'ilib kelmasin, ular baribir o'zaro bir-birini to'g'ri tushungan bo'lib kelib, muayyan o'ziga ularga bog'liq bo'lmagan to'siqlar ham borligini e'tirof etgan holda, har holda vaziyatni qandaydir barqaror darajada ushlab turdi. Shuning uchun ham bejiz emaski, bir tomondan O'zbekiston Turkmaniston bilan, ikkinchi tomondan esa mana hozir Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan, Qozog'iston bilan sodda qilib aytganda osongina hozir vaziyatni nima deymiz, hali muzlagan holatdan iliqlantirib degandek yanada rivojlantiryapti.
Endi qarang, Farhod aka, o'sha siz aytayotgan geosiyosiy o'yinlarga bog'liq bo'ldimi yoki bir kishining, aniqrog'i marhum prezident Islom Karimovning qoshqog'iga bog'liq bo'lib qolganmidi? O'sha mana Tojikiston bilan, Qirg'iziston bilan munosabatlarni sovib ketishi.
Bilasizmi, men buni bu masalani biroz o'ylab, shu oxirgi oylarda o'ylab kelib, bir qiziq bir fikrlar, o'zim uchun qiziq fikrlarga keldim, xulosalargaki, siz aytganingizdek, qo'shtirnochida yagona bir shaxsning qoshqovog'i faktori, omili bu hech qaysi bir davlatda eng bir asosiy rol o'ynay olmaydi. Bu shunday bir muammoki, ya'ni murakkab muammo, ya'ni davlatni boshqarish, davlatni ham ichki hayotini ta'minlash, ham xalqaro harakatlarini amalga oshirish faqatgina bir shaxsning kaprizlari yoki qoshqovog'i aytganingizdek xalqimaydi. Bu bir qator omillarning baravariga sodir bo'lganligi, ya'ni muayyan davlatning, shu jumladan O'zbekistonning siyosati qanday bo'lib kelmasin shu paytgacha, bu juda ko'plab omillarning, bir qator omillarning baravariga harakatlanishi, shu jumladan albatta konkret bir shaxsning, ya'ni prezidentning albatta o'zining shaxsiy dunyoqarashi va qandaydir o'zi mintaqani nima deymiz, o'zgacha ko'rishi bilan ham bog'liq, lekin faqatgina bu faktor emas. Qolaversa, mana shu O'zbekiston ko'p aytilardi shu paytgacha AQSh bilan Rossiya orasida balans o'yinini yoki balans harakatlarini doim olib bordi. Na Rossiya, na AQSh bilan yaqinlashmadi va teng masofani ushlab turdi va bu sobiq prezidentni, marhum prezidentni shu olib borgan siyosatning mahsuli deyiladi va ko'pincha buni tanqidiy nuqtai nazardan ko'rishadi. Go'yo shu mana shu Karimovning bu o'ziga xos nimasini, natijasi, dunyoqarashini. Lekin obyektiv nuqtai nazardan qarasangiz, har qanaqa odam ham mana shu O'zbekiston rahbari bo'lsa, AQSh bilan Rossiya orasida aynan shunga o'xshash siyosatni olib borardi va bu faqatgina prezidentga emas, AQSh bilan Rossiyaning siyosatiga ham borib taqaladi va biz shu o'rinda savolni Rossiya yoki AQShga ham qarata qo'yishimiz mumkinki, nima uchun ular shunday o'zaro raqobatda turibdiki, mayda kichikroq davlatlar ular orasida faqatgina balans harakatini olib borishga majbur bo'lyapti deb aytamiz. Mana sizga bir kichkinagina misol.
Tushunarli. Turkmaniston orqali, O'zbekistonning Turkmaniston orqali Kaspiyga, undan nari Qora dengizga va undan nari umuman g'arbga yo'l ochishiga nima to'sqinlik qilishi mumkin? Shu rejani amalga oshirishga nima to'sqinlik qilishi mumkin?
Bu ham murakkab masala. Ish qilib, bu safar hali aytganimizdek geosiyosiy turli tashqi omillar zarar yetkazmasa, qandaydir to'siqlar yaratilmasa va ikkala, bu bir tomondan, ikkinchi tomondan ikkala davlat, ya'ni O'zbekiston va Turkmanistonda olib borilayotgan islohotlar, harakatlar davom ettirib jadal fursatda davom etsa, ya'ni aytganimdek, ichki va tashqi omillar uyg'un kelib, bir-biriga sharoit juda ham ijobiy bo'lsa, har qanaqa loyihalar ham albatta muvaffaqiyatli amalga oshirilishi mumkin. Shu o'rinda bir narsani eslatmoqchi edim. Karimov davrida ham sizda bo'lsa, shu Turkmaniston orqali Yaqin Sharq tomon, Iron, Oman va Yaqin Sharq arab davlatlari tomon yo'llar ochish, temir yo'l ochish kabi nima kelishuvlar mavjud edi. Shartnomalar hattoki imzolangan bo'lib, mana bir yana misol bilan, shu misol bilan ko'rsatishman mumkinki, to'siq ham hech qanday to'siq bo'lmadi va bir konkret loyiha amalga oshirdi. Turkmaniston orqali, Turkmanistondan boshlab O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Xitoy tomon, bilasiz, bir emas uchta neft, gaz, to'rroq gaz quvurlari O'zbekiston hududidan o'tsa, agar gaz quvurlari qurilgan bo'lib, bu ham muvaffaqiyatli amalga oshirilgan loyihalardan.
Yo, endi bu yerda bu masalada asosan shu Xitoyning xohish irodasi. Buyuk davlat Xitoyning xohish irodasi. Keling, mana g'arb yo'nalishini gaplashdik. Xitoyni esladingiz, Xitoy bilan bog'liq boshqa loyiha ustida ham bir necha yildan beri gap bo'ladi, sharqiy yo'nalish, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li. Lekin faqat gap bo'ladi bir necha yildan buyon. Endi davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin bir xabar paydo bo'ldi. O'zbekistonlik ekspertlar Qirg'izistonga keldi shu masala bo'yicha deb, lekin aniq tiniq gap hanuz yo'q. Mana shu masala nima bo'lyapti? Sharqiy yo'nalish.
Bu 97 yildan boshlangan loyiha bo'lib, aslida buni konkret bir qandaydir rahbarlar, mutasaddilarning xohish istagi, irodasi yoki hali aytganingizdek qoshqovog'i bilan bog'liq masala emas. Bu texnik masala bo'lib keldi. Qirg'iziston tomoni, men bilishimcha, Qirg'iziston tomoni bu yo'l Qirg'izistonning manfaatlariga texnik nuqtai nazardan to'la javob bera olmayapti deb doim uqtirib kelgan. Ya'ni Qirg'iziston bilasiz, hududiy jihatdan, geografik jihatdan shimol va janubga bo'lingan, ramziy ma'noda bir bo'lsa ham bo'lingan bo'lib, bu ikki parchani, ya'ni shimol va janub parchalarini bog'lash strategik ahamiyatga ega bo'lgan vazifa bo'lib keldi doim mana shu davrda, o'tgan davrda-da. Va agardaki Qirg'iziston hududi orqali qanday yo'llar o'tsa, qaysi tomonga bo'lmasin, shu bilan baravariga birga bir vaqtning o'zida aynan shimol bilan janubni bog'lash masalasi ham hal qilinishi kerak degan dunyoqarashki pozitsiya mavjud edi Qirg'izistonda. Oldin esa shu Qirg'iziston, Xitoy, Qirg'iziston, Andijon, O'sh, Irkishdan aniq qilib aytilsa, temir yo'li bu masalani hal qilishga yo'naltirilmagan edi, qaraltirilmagan edi. Bu ko'proq bir global ahamiyatga ega bo'lgan trans mintaqaviy yo'l deb qaralib, Qirg'izistonning ichki infrastrukturaviy masalani inobatga olmagan edi. Mana shuning uchun ham muammo biroz chigal bo'lib cho'zilib keldi. Lekin Qirg'iziston bu loyihaga qarshi yoki shu Xitoy bilan Qirg'iziston orqali Markaziy Osiyo ulanishi va undan nari g'arb tomon yo'llar davom etishi degan yirik mega g'oyaga mutlaqo qarshi bo'lib kelmagan. Mana shu ikki xil masala, ya'ni global mega proyekt bir tomondan, Qirg'izistonning ichki infrastrukturaviy muammo ikkinchi tomondan biroz masalani chigal qilib keldi va menimcha endi bu masalani ham yechimini ikki tomon, ya'ni Qirg'iziston va O'zbekiston topsa kerak deb o'ylayman.
Qirg'izistonning pozitsiyasini tushuntirib berdingiz, Toshkentning pozitsiyasi qanday mana shu temir yo'l bo'yicha?
Toshkent doim bu masalani dolzarb deb bilib va doim qo'llab-quvvatlab kelgan va bejiz emas shu shartnomaga 97 yili imzo qo'ygani. Bizda bunday infrastrukturaviy masala turmagan. Hozir ko'p jihatdan masala Qirg'iziston tomonga bog'liq. O'shalar bilan ular bilan kelishilsa, qandaydir shu chigal tomonni, masalaning chigal jihatini bartaraf etilsa, menimcha bu yog'i hal bo'lib ketish kerak deb o'ylayman.
Tushunarli. Farhod aka, keling yana Mirziyoyevning Ashxobod safariga qaytaylik. Xabarlarga qaraganda O'zbekiston prezidenti Turkmaniston prezidenti bilan uchrashuvda gumanitar masalani ham ko'targan. Shavkat Mirziyoyev kechagi matbuot anjumanida aynan bunday degan. Qarang, uchrashuvda biz ikki mamlakat hududida yashaydigan o'zbek va turkman diasporalarining ona tili, milliy madaniyati, an'analari va urf-odatlarini saqlab qolish va rivojlantirish uchun qulay sharoitlarni yaratish yo'lidagi ishlarni bundan keyin ham davom ettirish niyatida ekanligimizni yana bir bor tasdiqladik degan Shavkat Mirziyoyev. Endi bu yerda gap asosan o'sha turkmanistonlik o'zbeklarni ona tilida o'qiy olmay qolganiga qaratgan bo'lishi ham mumkin. Shavkat Mirziyoyev bu haqda gapiradi ekan. Qaratilmagan bo'lishi ham mumkin. Siz qanday o'ylaysiz?
Bu haligi, nima deymiz, jumboqni topishmoqni agar qo'shtirnoq ichida desak, xalq yetishga masalan hozir zarurat ham yo'q deb o'ylayman. biz faktdan kelib chiqsak, agar ha o'zbeklar Turkmanistonda ayniqsa chegaraga yaqin bo'lgan hududlarda yashayotgan o'zbeklarning ahvolini to'g'ri tushungan holda ularning manfaatlari, ularning yashash tarzi, shu jumladan albatta madaniyati, urf-odatlari, tili va hokazo kabi masalalarni hal qilish albatta biz uchun juda muhim. Chunki ular bizning millatimizga mansub insonlar bo'lib, garchi qo'shni mamlakat hududida yashayotgan bo'lsa ham, albatta ularga yordam qo'lini cho'zish yoki ularni dardini ham ko'tarish, tushunish, dolzarb qilib ko'rsatish bizning ham albatta manfaatimizga javob beradi. Shunday ekan, agarda O'zbekiston bilan Turkmaniston orasida mana shunday kelishuvlarga erishilgan ekan, albatta buni juda ham ijobiy qabul qilish kerak. Man mintaqaviy Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiya masalalaridan shug'ullanadigan bir ekspert sifatida qayta-qayta doim ta'kidlab kelganman va shu safar ham mana shunday voqea sodir bo'lgan ekan, tashrif buyurilgan ekan O'zbekiston rahbari tomonidan. Shunga e'tibor qaratmoqchimanki, har qanaqa shu davlatlararo integratsiya ko'p jihatdan aynan shu ikkita davlatni va har qanaqa bo'lmasin davlatlarni ajratib turgan chegara atrofida yashayotgan xalqlar uchun yoki shu kichik-kichik mahallalar uchun chegarani kesib o'tish yoki shu savdo qilish kabi aloqalarni ushlab turish, rivojlantirish uchun sharoitlar yaratilsa, integratsiyaga qo'shilgan katta bir hissa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki integratsiya oxir oqibat nimaga olib keladi? Chegaralarni bekor qilinishiga, davlatlarni birlashishiga olib kelar ekan. Demak, shu maqsad, oliy maqsad sari qo'yilgan qadamlar qatorida mana shunday qadam ham, ya'ni transchegaraviy deymiz, aloqalarni jonlantirish, transchegaraviy hamkorlikni yo'lga qo'yish va shu chegara atrofida yashayotgan aholini qo'llab-quvvatlash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu masala ko'rinib turibdi, ikkita o'lchami bor. Bu masalaning ikki o'lchami bor. Biri nima deymiz, o'zbeklarni, o'zbeklarni dardini tushunib, ularni muammolarini hal qilishga qaratilgan masala deb tushunsak, ikkinchi o'lchami, agar mana shunday qadamlar, shunday choralar ko'rilib hal qilinar ekan muammolar, o'z navbatda bu choralar oxir oqibat integratsiyaga ham olib kelsa ajab emas. Va nihoyat oxiri aytmoqchi bo'lganim, Markaziy Osiyo integratsiyasi qanday muvaffaqiyatli yoki murakkabliklar bilan kechmasin, shu o'tgan davr ichida bu jarayonda Turkmaniston biroz masofa ushlab turgan, o'zini betarafligi bilan va o'sha o'ziga xos xalqaro siyosati bilan mintaqaviy integratsiyada biroz sust bo'lib kelgan va agardaki hozir mana shu O'zbekiston Turkmaniston aloqalari jonlanishi orqali hamkorlik yangi yuqori darajaga ko'tarilar ekan, strategik sheriklik haqiqiy strategik sheriklikka aylansa, bitim orqali va amaliy harakatlar orqali ajab emas. Umid qilamiz, Markaziy Osiyoda jarayoni yanada tiklanib jonlansa, davom etsa, bu jarayonda endi Turkmaniston ham qo'shilib ishtirok etishi mumkin deb o'ylayman.
Rahmat Farhod aka, keling mana shu optimistik nuqtada bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Aziz tinglovchi, Toshkentdan siyosatshunos Farhod Tolipov bilan suhbatlashdik. Rahmat sizga.
Rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod Nazarda tinglang.